Кажу, Інно, у мене на ці півгодини все.
Дякую, Людмилі Ванник, за новини. Продовжується вечірня «Свобода». Поруч зі мною у студії заступник глави секретаріату президента Ігор Попов. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Ігоре, запросили вас в гості. Говоритимемо, звичайно, ми сьогодні про широку коаліцію, про те, чи буде вона створюватись чи ні, про те, як ви сьогодні були на Погоджувальній раді і там говорили про позицію президента стосовно цієї коаліції в парламенті. Однак не можу не запитати, коли запросили вас у гості, одна моя знайома каже, а він ще працює, заяву наче всі писали. То писали заяви на звільнення чи не писали, і що там, як там працюється тепер за нового керівництва секретаріату?
Ну, цілком нормально, коли приходить новий керівник в подібну структуру, то він визначається з найближчим оточенням. Якщо кожен новий керівник великої структури приходить, скажімо, своєю секретаркою, своїм водієм, то що стосується політичних призначенців, замів, то йде індивідуальна співбесіда з кожним. Відповідно, те, що назвали, писали заяви, це реально те, що були розмови, і були розмови про те, що ніхто там хапатися за крісло чи хапатися на лікарняні не збирається, і просто повинна бути відверта, щира розмова, щоб те, чи працює та чи інша посадова особа, вирішувалось швидко і за одною згодою сторін. Відповідно, поки що я працюю, а вічного в цьому житті нічого немає.
Тобто розмова відбулася?
Ну, звичайно, це природно, коли приходять керівники, проводять індивідуальні розмови, проводять загальну зустріч з усіма. Відбулася розмова, поки працює, далі побачимо.
Як вам працюється з новим головою секретаріату?
Ну, великих змін я не відчув. В принципі, свою роботу, як я робив тоді, так і робив. Зараз є деякі там, інколи додаткові якісь завдання ставляться, виконую.
Якось так, у зв'язку з тим, що говоримо про коаліцію, мені чомусь згадалося, зараз весна, квітне все, і квітнуть ромашки. І от, знаєте, як дівчатка, от, любить, не любить, так і в нас в політикумі зараз. От, буде, не буде, надурить. Чи не обмане, підтвердить.
Чи поцілує, чи призначить, чи проголосує.
Так.
Підпише, не підпише.
То як ви думаєте, буде коаліція чи не буде?
Ну, всі депутати, з якими я спілкуюся, підтверджують, що вірогідність дуже велика. І тому, скоріше за все, таки буде оголошена коаліція, можливо, навіть завтра вранці.
От президент сказав, що у Ватикані, що він бачив, ну чи він знає про направлення до Верховної Ради відповідно закритого документу, який може містити цю ініціативу. Ви бачили цей документ? Хоча він і закритий.
Ні, документа не бачив. Що означає закритий документ, що він офіційно зареєстрований. Але, звичайно, досить багато людей задіяні в те, щоб робити підготовчу роботу якусь. І саме тому якийсь документ все-таки має існувати. Він може не містити ще оригіналів підписів керівників фракції. І це, в принципі, перше, що і викликає здивування, деяке занепокоєння, якщо ця коаліція демократична, вона буде там називатися там соборності, там відродження, ще чогось, то чому ж народні депутати, які повинні в неї війти, от досить довго ніяк не можуть ознайомитися з текстом коаліційної угоди, і тому хотілося б, щоб між оприлюдненням тексту коаліційної угоди і оголошенням нової коаліції в парламенті, ну, хоча б пару днів пройшло, щоб всі потенційні депутати-учасники коаліції могли там ознайомитися, щоб суспільство, засоби масової інформації могли почитати, що там. Тому що те, що робиться таємно від суспільства, і навіть від членів коаліції, якось добром може не закінчитися.
Ну, не секрет, що всі говорять, що створення нової коаліції лише у зв'язку зі змінами до Конституції, які хотіли б ці потенційні учасники нової коаліції провести. Якщо цих змін не буде, то і коаліція, ну, в принципі, вона не потрібна нікому з тих учасників, бо зараз мають бути вибори за півроку, навіть менше. Чи будуть вони одразу з текстом коаліції чи з заявою про коаліцію подавати, реєструвати у Верховній Раді ці зміни до Конституції?
Ну, звичайно, переговорники чи змовники, хто як їх називає, це дуже прагматичні, логічні люди. І, звичайно, буде дуже багато тексту, мабуть, про об'єднання заради майбутнього для держави і так далі. Але всі розуміють, що ключові моменти – це конституційна реформа, це зміна політичного устрою держави. І зробити це додатковим документом навряд чи можливо, тому що дуже велика вірогідність, що одна з сторін потім обмане іншу сторону. І тому треба, звичайно, принципові речі прописати в тому головному документі. Це коаліційна угода, яка містить і політичну частину, і регламентну частину, яка містить процедури діяльності коаліції. Саме тому ключові речі повинні бути прописані. Вони не можуть залишитися в таємних додатках, в таємних протоколах, додаткових протоколах без підписів. І саме тому ми, звичайно, очікуємо, що буде написано там щодо цих ключових речей. Тому що позиція президента в тому, що якщо просто розширюється коаліція, скажімо, до цієї коаліційної угоди приєднається та чи інша фракція, і вони почнуть приймати більше законів, це цілком нормально. Але перше, це повинно проходити в демократичний, прозорий для суспільства спосіб. І друге, там не повинно бути антидемократичних і антиконституційних речей.
Про антидемократичні, антиконституційні речі ми поговоримо трошки згодом. Поки що все ж таки про протиріччя між представниками блоку Юлії Тимошенко, які, ну, тобто там всередині є противники цієї коаліції, так само в блоці Януковича є противники цієї коаліції. Зокрема, от зараз я вам запропоную послухати точку зору Юрія Мірошниченка.
Це гра проти Януковича. Оці ці ініціативи – це намагання не дати можливість Януковичу стати президентом. Це нечесно по відношенню до людини, яка, я вважаю, що достойна цієї посади. В нашій партії я теж буду принаймні говорити про свою думку. Це буде просто поглинання бютом партії регіонів. Така спокуса, яка певною мірою буде визначати майбутнє нашої партії. Я думаю, що Віктор Федорович не належить до людей, які готові йти на авантюри.
Це авантюра, з вашої точки зору, для Віктора Федоровича чи ні?
Ну, я не хочу давати політичні оцінки, але важливо, що, скажімо, Юрій Романович має свою позицію, і для мене дуже важливо, щоб обговорення таких принципових для держави, для кожної фракції, для кожної з партії чи блоку, щоб обговорення цих принципових речей відбувалося прозоро хоча б між собою. Тому що, на жаль, на сьогодні ще переважна кількість депутатів взагалі не знала, що там може бути, і отримувала інформацію так само, як експерти чи як рядові громадяни із інтернету. Тобто це неправильно, вони будуть виступати суб'єктами нової коаліції, і ці речі повинні пройти внутрішнє обговорення, і, можливо, більшості за певні пункти і не набереться.
Я так само розмовляла з деяким з очільників однієї з цих фракцій, не буду говорити, з яких кажуть, що злі язики кажуть, що все готове, але документу не бачив. Тобто, скільки ж там цих переговорників?
Я так розумію, що дуже вузьке коло потенційних революціонерів, і ще раз повторю, що це навіває на певні роздуми і сумніви в тому, що там написано щось таке хороше, чим треба пишатися і показувати всім однопартійцям.
Володимир Литвин, який, ну, нібито минулого тижня вже так виглядало, що він погодився з створенням цієї коаліції і входить, якщо говорити не про коаліцію двох, а може про якусь таку розширену коаліцію. І нібито, знову ж таки, з кулуарних розмов йому пообіцяли, що він залишиться спікером Верховної Ради на досить довгий час. Сьогодні розкритикував те, що Верховна Рада могла б працювати до 2014 року, бо це призведе там до ізоляції України в світі.
Ключова річ, звичайно, це можливе подовження повноважень діючої Верховній Раді. Міжнародні стандарти демократичних виборів і Копенгагенські угоди, під якими підписалася Україна, Копенгагенський договір ОБСЄ, чітко говорять про обов'язковість регулярних виборів в ті терміни, які визначені законом. І тому діючому парламенту ця Верховна Рада не може додати терміну повноважень. Вона повинна відпрацювати визначений Конституцією терміну, вона може прийняти будь-які зміни до Конституції, в конституційний шлях і додати повноважень наступному парламенту, обраному чи то на дострокових, чи то на чергових виборах. Проте собі додавати терміну повноважень ні в якому разі неможливо. І це, власне, один із ключових моментів, показник демократичності того можливого нового утворення. А реакція на подібні речі покаже як індикатор настрої кожного індивідуального депутата.
Так само, чи може вона, от зробивши ці зміни до Конституції в юридичному сенсі, не в політичному, так як в нас це буває, зробити те, що вибори президента відбуватимуться в парламенті? Наскільки це конституційно?
Звичайно, Верховна Рада, як вищий законодавчий орган, може внести і таку зміну до Конституції. Проте, звичайно, треба, щоб вона оглядалася і на настрої населення. Всі опитування показують, що українці бажають обирати президента на прямих виборах. І той, хто буде стверджувати зворотнє, повинен або провести широку роз'яснювальну роботу, цього не було зроблено, або все-таки не робити такої політичної помилки. Інший момент – той, що не може Верховна Рада додати собі повноваження, які не були передбачені в момент її обрання. коли ми, виборці, голосували за Верховну Раду України, ми знали, що вона має досить широке коло повноважень. Вона сформує коаліцію, вона сформує уряд, вона буде приймати закони, але ми не думали, що ці люди, яких ми обираємо, будуть обирати нам президента. І саме тому, звичайно, якщо така зміна буде внесена, то вона повинна діяти для наступного складу парламенту. І тоді парламент для чистоти експерименту, якщо він хоче вже найближчі вибори президента провести в парламенті, повинен після голосування на початку вересня остаточного за цю нову конституцію саморозпуститися, провести нові вибори парламенту на початку листопада. Нова Верховна Рада вступить свої повноваження в грудні, а в січні вона зможе обрати нам президента.
Але ж, як ми чули, Верховна Рада планує собі до 2014 року повноваження продовжити, то це нереально.
Якщо і додати собі повноважень, і додати терміну повноважень, це називається дуже просто, це називається узурпація влади. І буде дуже багато незгодних і серед депутатів, навіть тих фракцій, які увійдуть в нову коаліцію, буде багато незгодних серед позапарламентських фракцій, позапарламентських партій, серед представників органів місцевого самоврядування, активних громадян. Я не виключаю масових, навіть вуличних протестів, коли здійсниться такий масштабний наступ на демократію. І тому будемо оптимістами, будемо думати все-таки, що це злі язики кажуть, а в тому тексті нової коаліційної угоди, який буде оприлюднений, все буде в рамках закону, конституції та демократичних норм.
Сказали про акції масових протестів, про це говорять також деякі політологи. Хто може зорганізувати такі масові акції протестів? Ну, зрозуміло, що без організації так от з вулиці просто ніхто не вийде, не організовано.
Є багато партій, які зараз знаходяться на підйомі, які не будуть миритися із консервацією діючого режиму. Є багато громадських організацій, і я вже проводив відповідні зустрічі, я бачу, що є такі ініціативи, і кожна з них буде виводити людей, буде робити публічні заяви, буде проводити масові заходи. Не питання в тому, хто один організує. Якщо буде дуже багато незгодних, то це буде дійсно масовий рух.
Кажуть, що такою людиною чи такою силою може виступити фронтзмін Арсенія Яценюка. Наскільки це вірогідно?
Я думаю, що оскільки фронт змін також декларує демократію як свої засадничі принципи, то вони змобілізують тих людей, які в них зараз є, змобілізують ту довіру, а до Арсенія Петровича досить високий рейтинг довіри, щоб закликати народ в конституційний спосіб боротися проти можливого антиконституційної змови з метою узурпації влади.
Ви кажете, проводили зустрічі з представниками політичних сил. Злі язики, знову ж таки, говорять про те, що, мовляв, в тому, аби створювалась, чи створювалась видимість створення такої коаліції, або розмови, чутки про таку коаліцію, є заслуга секретаріату президента. От саме, нібито це вигідно, от розмови, не саме створення коаліції, а розмови про створення коаліції вигідні секретаріату президента. Наскільки це правда?
Ну, це неправда. Ми не ініціювали ці розмови, просто отримували постійно таку зливу інформацію ще на початку минулого тижня, що змушені були на це публічно реагувати. І публічна реакція полягає в тому, що виключне право формування коаліції належить парламенту. І президент, як гарант Конституції, просто настоює на тому, щоб це відбувалося в конституційний шлях.
Заступник глави секретаріату президента, представник президента у Верховній Раді Ігор Попов в ефірі «Вечірньої свободи». Ми говоримо про можливу широку чи надшироку, вже навіть не знаю, як правильно її назвати, коаліцію та можливі зміни до Конституції. Власне, зміни до Конституції, те, що ми бачили, можливо, може бути, про те, що, те про що говорять, передбачається те, що все-таки, якщо обирається в парламенті, ну, зміни проходять ці, то посади діляться навпіл, от, по кількості посад, значить, повноваження президента новообраного, ніби це має бути Віктор Янукович, а прем'єром Юлія Тимошенко, вони не звужуються, як це прийнято в парламентських республіках. Наскільки це, так скажемо, буде легітимним?
Є певне протиріччя в тому, що рівень легітимності нового президента можуть запропонувати зменшити, тому що, звичайно, президент обраний на всенародних виборах, він більш легітимний, ніж президент, вибраний всередині парламенту. І от рівень легітимності збираються зменшити, а силу мандата залишити такою. Звичайно, в цьому є певні протиріччя. Ну і загалом хотілося б, щоб і українські експерти, юристи, у нас конституційна школа дуже добре розвинута, могли оцінити проект нової конституції, коли він буде внесений, і Конституційний суд, щоб мав достатньо часу, щоб його ніхто не підганяв, щоб він міг розглянути проект нової конституції, як це передбачено діючою конституцією.
Після першого читання.
Так, і щоб Венеціанська комісія також зробила свій висновок. Скажімо, по проекту Конституції Ющенка ми очікуємо вже в кінці наступного тижня прийде висновок Венеціанської комісії, де буде сказано, що суперечить європейській традиції, а що відповідає європейській юридичній традиції. Ми все-таки інтегруємося в Європу, ми хотіли би, щоб нас туди пускали, щоб з нею вільно торгували і так далі. І, звичайно, треба зважати також на думку авторитетної європейської організації.
З іншого боку, ви згадали про Конституцію, подану президентом. Ви не так давно працюєте у секретаріаті президента, між тим подавався цей документ, якраз, здається, в перші дні вашої роботи. Щось так. Як вам здається, чому політичні сили не підтримали цей проект? І чия вина в цьому? Секретаріату, президенту, чи самих політичних сил? Чи вже час був втрачений?
На самому початку, як тільки президент презентував свій проект Конституції, була досить жвава реакція. Кілька політичних лідерів сказали, що вони протягом тижня, максимум 10 днів, презентують свої проекти Конституції. Верховна Рада збиралася утворити спеціальну конституційну комісію. А потім все це заглохло. Мабуть, вже тоді з'являлися плани по тому, як це зробити по-іншому і як зробити не демократичну коаліцію, а узурпацію. Я думаю, що все-таки в цьому причина, що не була створена така комісія, яка стала б майданчиком. Тому що президент був готовий дискутувати про свою конституцію, включити своїх представників в таку комісію. Скажімо, найбільше заперечень викликала норма про пожиттєве сенаторство колишніх президентів. Ющенко зразу сказав, що я готовий знімати цю норму. Багато дискусій було про другу палату парламенту. Знову ж таки, норма дискутивна і друга палата потрібна, якщо відбувається комплексна політична реформа, якщо, скажімо, місцеве самоврядування отримує набагато більше повноважень, тоді є сенс говорити про другу палату. Якщо ні, то знову ж таки це можна обговорювати. Проте, замість відкритої дискусії спеціальної комісії Верховної Ради, у нас вийшло вже два тижні самих страшних чудов про те, що хтось хоче захопити Україні владу.
Ну, хтось таки хоче захопити в Україні владу. Ніхто її відпускати, здається, не хоче, так?
Ну, владу не дарують, владу беруть. Але оскільки ми хочемо вважатися демократичним суспільством, владу треба брати в демократичний конституційний спосіб.
З іншого боку, президент України зараз якось так втратив рейтинг, і між тим заявив, що йде на вибори, ну, за умови, якщо вони будуть всенародними. Ну, знову ж таки, не хоче віддавати владу?
Ну, президент, звичайно, це його особиста справа вирішувати, приймати для себе рішення щодо такого непростого кроку і вчинку. Але, звичайно, він вважає, що його програма, його позиція повинна мати продовження в Україні. Він має цілісне бачення того, що робити з нашою державою. Він його презентує, він його показав. Комусь це подобається, комусь це не подобається. Хтось каже, слабо показав, не все знають. Але факт той, що він вважає, що в його програми, його бачення в Україні є майбутнє.
До речі, от перший президент України Леонід Кравчук жваво пропагує створення коаліції між партією регіонів і блоком Юлії Тимошенко. Він каже, головне, аби було створено ефективну владу, щоб у нас не було протиріч між владою, щоб все була система влади ефективною.
І третій президент України погоджується з першим президентом, що добре, нехай вони об'єднаються, нехай у них буде конституційна більшість, нехай вони чітко скажуть, що вони хочуть зробити з українською економікою, як вони це хочуть зробити. Вони беруть відповідальність за себе, і нехай потім на найближчих виборах народ їх оцінить. Але треба розділяти загальні розмови про широку коаліцію, про те, що є природнім процесом, що є конституційним законним процесом. І тими, можна сказати, пакостями і гадостями, які хтось пропонує засунути в ту нову коаліційну угоду. І тому це мухи окремо, вибачте, а котлети окремо. Коаліція, яка розширюється, до якої приєднуються нові політичні фракції, це цілком зрозумілий процес. Проте нова коаліційна угода повинна відповідати діючій конституції.
Да, знову ми говоримо, звичайно, про той документ, якого ніхто не бачив, на жаль. От це чисто українські традиції непрозорі і не, ну, непрозорі, не демократичні, на жаль, хоча ми говоримо про те, що ми демократична держава.
Якщо ми про це не будемо говорити, тоді дійсно в цьому документі може з'явитися щось таке, що нас налякає. І тому, якщо ми говоримо про це, ми сподіваємося, що там не з'являться недемократичні норми.
Кость Бондаренко, до речі, казав, що вони провели їхній інститут імені Горшеніна, провів такий аналіз публікації в ЗМІ і сказали, що це виключно піар-кампанія і блеф, який невигідний і просто просуває, вбиває рейтинг Юлії Тимошенко Януковича і просуває там інші політичні проекти.
Якщо це виявиться піар-кампанією, то це буде геніальна піар-кампанія. Вона війде в підручники по public relations і по політичним технологіям усього світу. Але, на жаль, це не так. На жаль, дійсно є переговори, є серйозні переговори, якісь домовленості.
З діяльності секретаріату президента, якщо часом все от так недемократично, з судами не виходить, бо суди, я знову ж таки, зараз я так живу, може, не зовсім пристойно, свої у когось там, да? Що буде, як буде діяти президент? Подав до Конституційного суду. А далі? Можливо, так вчинити, як в 93-му році Борис Єльцин? Ні?
Президент у нас поважає Конституцію, і він буде використовувати весь арсенал засобів можливостей, передбачених діючою Конституцією, для захисту тієї ж Конституції. Цей арсенал досить широкий, і президент може звернутися і до народу, і закликати народ сказати своє слово в тому, щоб зупинити можливі сценарії узурпації, якщо вони будуть запущені.
Тільки до народу? Тобто через референдум, не через якісь силові рішення?
До народу можна звертатися і в вигляді референдуму, і в вигляді консультативного опитування, і в вигляді запрошення народу до акції прямої дії.
Яку б з пропозицій порекомендували президенту ви?
Звичайно, треба починати із м'яких пропозицій, тому зараз це, власне, публічні заяви про те, що не треба спекулювати на темі Конституції, треба діяти згідно Конституції. Якщо ж ці заяви не знайдуть свого відгуку, і ми побачимо якісь неправильні документи, тоді, звичайно, будуть більш жорсткі кроки і так далі, до того часу, поки не буде зупинений сценарій узурпації влади.
Якщо, в принципі, говорити про погодження з народом, так, то звернулися з референдумом. Про те, щоб провести референдум, треба ж звертатися, знову ж таки, через рішення Верховної Ради, треба ж проводити це.
Є кілька шляхів, і всі вони розглядаються.
Ага. Референдум буде консультативний. Він не матиме повної сили.
Проте, звичайно, консультативний референдум має політичну вагу. Має політичну вагу і для громадян України, і для українських політичних еліт, і для міжнародної громадськості. Тому що, якщо щось в Україні буде розвиватися не відповідно до Конституції, а все-таки більше до сценарію східних деспотій, то Україні загрожує міжнародна ізоляція, цього не хотілося б допустити.
Яким чином буде планувати свою виборчу кампанію чинний президент? Зміни до Конституції, якщо за умови, якщо не буде цієї коаліції, от вибори будуть прямими.
Як держслужбовець не можу брати участь у виборчій кампанії, тому цим займаються інші люди. Я знаю про їх діяльність, так само засоби масової інформації, тому нічого додаткового додати до цього, на жаль, не зможу.
Неможливо вивідати жодного секрету від Ігоря Попова сьогодні. Ні про наступні вибори, ні про те, яким чином будуть відбуватися консультації у випадку створення коаліції. Проте, якщо говорити так конкретно про завтрашній день, як ви його передбачаєте, і у випадку оголосили завтра про створення нової коаліції, ваші дії як представника президента в парламенті?
Перше, ми повинні прочитати цю угоду, тому що якщо навіть голова Верховної Ради просто оголосить про створення коаліції, він не буде зачитувати всю угоду. Будемо сподіватися, що вона буде доступною, що це буде справжній текст. Його треба вивчити тим, кого запишуть в коаліцію, його треба вивчити засоби масової інформації, його треба вивчити президенту, і потім, звичайно, одразу реагувати або вітати те, що об'єдналися всі політичні сили. Вони всі мають свої дуже гарні напрацювання в напрямку боротьби з кризою. Якщо вони знайшли спільну мову, це добре. Якщо ж там акцент не для розвитку країни, а для узурпації, реакція буде іншою.
Що з такого дуже отак буквально двома словами, що з надтермінового, окрім змін до Конституції, створення коаліції, ще є на порядку денному у вас, як у представника президента у Верховній Раді?
Головне, все-таки у нас це економіка і це добробут людей. І саме тому, можливо, коли буде створена нова коаліція, ми хоч побачимо економічну статистику.
Це був Ігор Попов, заступник голови секретаріату президента. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.